Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, հոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, այս ժամին լսեք. Իրանի էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնյան պնդում է, Հայաստանին ավելի էժան գազ վաճառելու կամք կա. Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հաշված օրերան սահմանին մահացու կրակոցներ են հնչում. Նոր զարգացումներ Սամվել Բաբայանի գործով դատավարությանը. Ամբաստանյալներից մեկը հայտարարում է, թե Բաբայանը Իգլայի հետ կապ չունի, ինքն է ցանկացել այն ձեռք բերել։ Թբիլիսիի նոր քաղաքապետ ընտրվեց Միլան ֆուտբոլային ակումբի նախկին պաշտպան Կախա Կալաձեն։ Այս ամենը ռոպեներ անց, բայց նախ ժամի լուրերին ծանոթացնենք։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հերինե Բունյացյանին։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ 3 ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարը հայկական դիրքերի վրա արձակելով 5 արկ և սպայք տիպի 1 հակատանկային հրթիռ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, թե ձեռնպահ է մնացել պատասխանատվորություններից հաշվի առնելով հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու միջազգային ջանքերը։ Միաժամանակ սպառնում, եթե նման միջադեպերը շարունակվեն, պատասխանը կլինի ցավոտ։ Պաշտոնական Բաքուն էլ հայտարարում է, թե նախորդին ադրբեջանցի զինվորը զոհվել հայկական կողմից հրադադարի խախտման արդյունքում։ Մոսկվայում ժամեր առաջ դանակահարվել է Էխո Մոսկվի ռադիոկանալի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Տատյանա Ֆելգենգաուերը։ Լրագրողը տեղափոխվել է հիվանդանոց, բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են կայուն ծանր։ Հարուցվել է քրեական գործ, ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե հարձակումն իրականացվել է անձնական թշնամանքի օղի վրա, թե ոստիկանությունը նշել է, որ դիտարկվում են նաև այլ վարկածներ։ Ավելի վաղ անցած սեպտեմբերին ռադիոկանի մեկ այլ հայտնի լրագրող Յուլիա Լատինյան հեռացել էր Ռուսաստանից անհայտանձանց կողմից մի քանի անգամ հարձակման ենթարկվելուց հետո։ ԵԱՀԿ դիտորդները հիմնականում դրական գնահատական են տվել 3 Վրաստանում անցկացված տեղական ընտրություններին, որոնց արդյունքներով Թբիլիսի քաղաքապետ ընտրվեց իշխող կուսակցության թեկնածու հայտնի ֆուտբոլիստ Կախա Կալաձեն։ Թբիլիսից բացի իշխող վրացական երազանքի թեկնածուները հաղթել են նաև Բաթումի, Փոթի և Ռուստավի քաղաքներում։ Մանրամասները քիչ անց։ Ուկրաինայի իշխանությունները ձերբակալել են Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին քննադատող մի բլոգերի պաշտոնական Աստանայի խնդրանքով։ Կիևի դատարանն առաջիկա օրերին պետք է նրա հնարավոր արտահանձման հարցով որոշում կայացնի։ Ընդդիմադիր բլոգերի դեմ հայրենիքում մի շարք մեղադրանքներ են ներկայացված, այդ թվում ճանապարհը սխալ տեղում հատելու և երթևեկության կանոնները խախտելու համար։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ էլ Ուկրաինայի իշխանությունները ձերբակալել էին ադրբեջանցի ընդդիմադիր մի լրագրողի պաշտոնական Բաքվի խնդրանքով։ Ռուսաստանը հարգում է Իրաքի քրդերի իրենց ինքնությունն ամրապնդելու ցանկությունը, սակայն այս հարցը պետք է կարգավորվի Բաղդադի հետ բանակցությունների արդյունքում, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Իրաքցի գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո։ Իրաքի քրդերի և Բաղդադի կենտրոնական կառավարության միջև հարաբերությունները սրված են անցած ամսվանից, երբ ինքնավարության 90%-ը քվեարկեց անկախանալու օկտին։ Բաղդադը չի ընդունում քվեարկության արդյունքները։ Կողմերին հորդորելով երկխոսության գնալ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը միաժամանակ կնգծել է, որ Մոսկվան շարունակելու է տնտեսական համագործակցությունը նավթով հարուստ Քուրդիստանի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նախապես չհայտարարված այցով ժամանել է Աֆղանստան, քննարկելու ահաբեկչության դեմ արդեն 16 տարի շարունակվող պատերազմը հաջողությամբ ավարտելու Վաշինգտոնի նոր ծրագրերը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ռեքս Թիլերսենն ու Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Գանին վերահաստատել են խաղաղություն, կայունություն և տևական բարգավաճում հաստատելու երկկողմ հանձնարարությունը։ Ամիսներ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե չնայած իր նախընտրական խոստումներին, ամերիկյան զինուժը մնալու է Աֆղանստանում և ունակելու է ահաբեկչության դեմ պայքարը մինչև դրա հաղթական ավարտը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Լուրերը ներկայացրեց Հերինե Բունյացյանը, շարունակենք թողարկումը։ Ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահը Շվեցարահայ համայնքի ներկայացուցիչներին փոխանցել էր, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման տարբերակների շուրջ որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն չի եղել, բայց համաձայնել են միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ, որպեսզի առաջնագծում զոհեր չլինեն։ Անցած շաբաթավերջին Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց հակառակորդի կրակոցից հայզին ծառայողի ահվան մասին։ 3 ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդեց, թե հրադադարի խախտման արդյունքում ադրբեջանցի զինծառայողը զոհվել։ Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հաշված օրեր անց փաստորեն սահմանին մահացու կրակոցները չեն դադարում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը Բաքվին զգուշացրել է, սադրանքները շարունակվելու դեպքում պատասխանը լինելու է անհամարժեք և բավականին ցավոտ։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև Ժնևում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, հայտարարում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ շփման գծի մարտակերտ մատաղիս ուղղությամբ Ադրբեջանը հայկական դիրքերի վրա երեք արձակել է սպայք տիպի հակատանկային հրթիռ և ականանետի 5 արկ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ հայկական կողմը ձեռնպահ է մնացել պատասխանատվորձություններից, հաշվի առնելով միջազգային հանրության կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված գործընթացի արդյունավետ իրականացման անհրաժեշտությունը, սակայն դա չի նշանակում, որ հայկական կողմը հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները հետագայում էլ անպատասխան է թողնելու։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը Բաքվին զգուշացնում է, որ սադրանքները շարունակվելու դեպքում պատասխանը լինելու է անհամարժեք և բավականին ցավոտ։ Այսօր էլ ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են գրում, որ երեք ադրբեջանցի զինվոր է զոհվել հայկական կողմից հրադադարի խախտման արդյունքում։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը որևէ կերպ չմեկնաբանեց իրավիճակը շփման գծում։
Հրատական ծառայությունը պատասխանել է այդ հարցին։
Ուշագրավ է, որ ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Ալիև Սարգսյան հանդիպումից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու երկու երկրների արտգործնախարարները հայտարարություն տարածեցին, տեղեկացնելով, որ նախագահները համաձայնել են միջոցներ ձեռնարկել բանակցային գործընթացն ավելի ինտենսիվ դարձնելու համար և լրացուցիչ քայլեր կատարել ուղղված շփման գծում լարվածության նվազեցմանը։ Լարվածությունը, սակայն, հանդիպումից հետո նվազեց հոկտեմբերի 19-ին հայկական կողմը զոհունեցավ շփման գծում։ Այսօր Ադրբեջանը հայտնեց իր զինվորի զոհվելու մասին, հայկական կողմն էլ նշեց, որ Ադրբեջանը 3 ծանր զինատեսակներից է սկսել կրակել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով այս արկակոծումը հատկապես Ժնևի հանդիպումից հետո հարցեր է առաջացնում։
Ամենայն դեպս, եթե համեմատենք վերջին մի քանի ամիսների հարաբերական անդորի հետ, հրթիռակոծումը եւ արկակոծումը անկախ ծավալից մեկ հրթիռ է, թե մի քանի հրթիռ, իհարկե առաջացնում է առնվազն այդ հարցը, թե Ժնևի հանդիպում արդյոք լրիվ հակառակ, այսպես ասած, էֆեկտը չի ունենում իրավիճակի վրա, քան այն, ինչ ասվում էր, օրինակ, Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մեջ։
Քաղաքական մեկնաբանը ուշագրավ է համարում հանգամանքը, որ հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության մեխանիզմներ ներդնելու պահանջը չշեշտադրվեց Ժնևի հանդիպման ընթացքում։
Հասկանալի է, որ հենց այդ մեխանիզմը դե յուրը ներդրելը բավական բարդ աշխարհակաղակական խնդիր է։ Այստեղ ոչ թե Ադրբեջանի դիմադրության հարցն է միայն, այլ հենց բուն համանախագահների շրջանում կոնսենսուսի բացակայությունը։ Ակնհայտ էս մեխանիզմը չի բխում Ռուսաստանի շահից, որովհետև ինչքան էլ Մոսկվան հատկապես ապրիլի պատերազմից հետո շահագրգռված չէ լայն ապակայունացման, որովհետև Հայաստանի հետ հարաբերության մասով կարող է ունենալ խնդիրներ, միևնույն է, Մոսկվան շահագրգռված չէ նաև ներկայիս իրավիճակը դե յուրե ամրագրելու և հրադադար արդեն միջազգային պատասխանատվության տիրույթ բերելու հարցում, որովհետև այդ հանգամանքը էապես փոխելու է իրավիճակը, հակամարտության բնույթն է էապես փոխելու, և Մոսկվային զրկելու է այդ ռազմական մենեջմենտի հնարավորությունից, որ կա Ղարաբաղյան հարցում, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ։ Եվ քանի դեռ Մոսկվան այդ առումով շահընկեր է Ադրբեջանին, այսինքն դիրքորոշումը բխում է Ադրբեջանի շահից, Ադրբեջանը առնվազն համանախագահների շրջանում ունի մեկ գործընկեր, որը երբեք թույլ չի տա հրադադարի մեխանիզմի դե յուրե ամրագրում։
Սակայն ըստ Բադալյանի դա չի նշանակում, որ Հայաստանը հրադադարի պահպանման մեխանիզմների հարցը չպետք է պահի օրակարգում, գոնե հայտարարությունների մակարդակով։
Վստահություն, լարվածության թուլացում, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, բայց շատ է ական է, կարծում եմ, այդ մեխանիզմների ներդրման խնդիրը պահել օրակարգում եւ անընդհատ խոսել դրա մասին, հատկապես որ տեսնում ենք, որ Ժնևում չխոսելու դեպքում իրավիճակը առանձնապես չի փոխվում եւ դա կարող է նույնիսկ Ադրբեջանին ինչ որ երես տալ, հաճակերտավոր ասենք։
Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի կարծիքով Ժնևի հանդիպումից հետո շփման գծում լարվածության որոշակի աճը կայում է այն մասին, որ հակամարտող կողմերը միմյանց նկատմամբ վստահություն չունեն, միջազգային հանրությունն էլ գործիքներ չունի հրադադարի խախտումները կանխելու կամ զսպելու համար։
Չկա որևէ մեխանիզմ, որպեսզի զսպի կողմերին օգտագործել զենք, դա բերում է նրան, որ պարբերաբար մենք ունենում ենք այսպիսի բախումներ, հետո պետք է հասկանալ, որ կողմերը նաև պատրաստ չեն խնդրի կարգավորմանը եւ հասարակությունների մակարդակով եւ իշխանության մակարդակով եւ ունենալով նաեւ ավելի շատ ռազմական ռետորիկա, որովհետեւ նաեւ այսպիսի իրավիճակ կա առաջին գծում, փոխադարձ իրար պատժելու մեխանիզմ նա կիրառվում, երբ որ մեկ ինչ-որ բանակապը միշտ փորձում է պատժի, մտածելով, որ դա կանխարգելի հետագա գործողությունը, բայց ավելի շատ թեժացնում։ Ու հստակ մինչև նույնիսկ իրենց հանդիպելներ, նույնիսկ նրանից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հույս էր հայտնել, որ Ալիևը չի ցանկանում, որ առաջին գտնում զորներ, հստակ էր, որ նման բան չի լինի, հա, Ժնևը պարզապես ևս մի հանդիպում էր, ու այդպիսի հանդիպումներ վերջին 23 տարում շատ են եղել ու երբեքից չի եղել ընդհանուր առմամբ, երբ որ հանդիպումից հետո ընդհանուր հանգիստ լինի երկարաժամկետ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մողոքի ալիք բարձրացրած զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին նոր օրինագիծն այսօր քննարկվեց ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովում։ Օրինագծին վերաբերող մտահոգություններ անգամ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն են ունեցել, թե այս նախաձեռնությունը կխթանի արտագաղթը։ Քննարկման մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը համաձայն չէ, թե զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքի նախագիծը կխթանի արտագաղթը։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովում նախագծի քննարկման ժամանակ նախարարը հակադարձեց. զինվորական ծառայությունի ստարկետման իրավունքի առկայությունը չէ, որ պետք է կանխի արտագաղթը։ Առավել ևս, որ գործող օրենքով տարկետման իրավունքից օգտվելու հնարավորություն ունի քաղաքացիների շատ փոքր մասը։ Իդեպ ուշագրավ է, որ արտագաղթի հետ կապված մտահոգությունը բարձրացրեց հենց իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ֆելիքս Ցոլակյանը, ով նախկինում մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, մասնավորապես նախագահի վերահսկողական ծառայության պետի, հարկային ծառայության պետի, ազգային անվտանգության ծառայության պետի տեղակալի պաշտոնները։ Ընդ որում Ֆելիքս Ցոլակյանը շեշտեց, այսօր արդեն միտում կա տղա ունեցողները իրենց երեխաներին սկսել են Հայաստանից դուրս բերել։
Վաղ կա, կարսա կարող է միջի ճարվա գաղտին նպաստել օրենքը։ Ինչի՞։ Որովհետև այսօր արդեն տենդենց կա, որ տղա երեխա ունեցողները երեխաներին սկսել են դուրս անել։ Ես խնդրում եմ, ուղղակի դա հարգավոր հաշվի առնել և ուսումնասիրել այս դաշտը պարտադիր, որովհետև պրոբլեմ իսկապես կա։ Ես լսում եմ մարդկանցից, ասում եմ, քաղաքացիության հարց ենք լուծում, ես ենք անում, ենք անում, այսինքն խնդրեմը մենք չտեսնել չենք կարող։
Ուրեմն ես չեմ կարծում, որ մեր օրենսդրությունը միտված է նրան այսօրվա գործող, որ տարկետումների առկայությամբ չթույլատրի արտագաղթը, որովհետև տարկետումներից օգտվում է հասարակության մի շատ փոքր հատված, որը կարող է ընդունվել ու չընդունվել ու օգտվել է տարկետումից թե չէ, բոլոր մնացածը մեկանույն պարտադիր ժամկետային ծառայության պարտավորության տակ են։
Ես ասում ուսումնասիրությունը պետք է դարել, թե ինչ շարժ կա այսօրվա դրությամբ, որտեղ շարժ կա, ես տեսնում որ կա դրա մեջ մասը։ Մեր երեխան 14 տարեկան է, արդեն Ռուսաստանի քաղաքացի։ Ինչ է տալու։ Եթե ինքը հույս ուներ ինչ-որ տարեկետման, այս հույսը վերանում է։
Նկատենք, ընդդիմադիր և խմբակցության պատգամավորները հանձնաժողովի նիստում այս նախագծի քննարկմանը չէին մասնակցում, փոխարենն ակտիվ էին իշխող հանրապետականի պատգամավորները։ Մասնավորապես հանրապետական պատգամավոր Ֆելիքս Ցոլակյանը նաև հետաքրքրվեց, քանի որ նոր օրենքով բանակում վերանալու է նախկինում գործող սպորտային վաշտը, որտեղ ծառայում էին մարզիկները, արդյոք դա լուրջ վնաս չի հասցնի սպորտին։ Վիգեն Սարգսյանը պատասխանեց, թե սպորտային վաշտը պահելու համար պետությունը հսկայական ծախսեր է անում, ինչը արդարացված չէ։ Փոխարենը, ըստ պաշտպանության նախարարի, ավելի արդար լուծում են գտել, որնի դեպ մարզիկներին կօգնի ավելի արագ վազել և բարձր ցատկել։
Մենք քննարկել ենք հարցը և Օլիմպիական կոմիտեի և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ, որոնք հիմնական շահառուներն են այդ սպորտային վաշտ հասկացության, և եկել ենք եզրահանգման, արդեն այս զորակոչին այդ սկզբունքով առաջնորդվել են։ Ուրեմն կառավարության կողմից սահմանված սանդղակով արդյունք գրանցած անձինք օլիմպիական խաղեր, Եվրոպայի առաջնություն, աշխարհի առաջնություն, պատանեկան առաջնություններ առաջինից չորրորդ տեղ ստանում են տարկետում կառավարության որոշումով 3 տարի ժամկետով կամ 4, հիմա չեմ հիշում։ Այդ ընթացքում արդյունքը կրկնելու դեպքում նորից են ստանում տարկետում, չկրկնելու դեպքում զորակոչվում են ժամկետային զինվորական ծառայության։ Շատ արդար նորմալ լուծում և հուսանք դա նաև կօգնի մեր մարզիկներին ավելի բարձր ցատկել և ավելի արագ վազել։
Նշենք, որ զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքի նախագծով ուսման համար տարկետում կտրվի միայն այն դեպքում, եթե քաղաքացին պայմանագիր կնքի պաշտպանության նախարարության հետ, պարտավորվելով ուսումնառությունից հետո բանակում ծառայել, և այդ դեպքում արդեն ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Եթե քաղաքացին պայմանագիր չի կնքում, ապա 18 տարին լրանալուց հետո զորակոչվում է բանակ և ծառայում 2 տարի։ Նոր նախագիծն արդեն դժգոհություն է առաջացրել երիտասարդության շրջանում։ Մի խումբ ուսանողներ եւ երիտասարդ դասախոսներ անցած շաբաթ բողոքի ցույցու քայլեր էին կազմակերպել Երևանում, պնդելով, թե այս օրենքի արդյունքում կրթությունն ընդհատվելու է։ Նախարար Վիգեն Սարգսյանը միջդեռ համաձայն չէ այս պնդումների հետ, ավելին ըստ նրա գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի ԵՊՀ ռեկտորի, ով նաև բուհերի ռեկտորների խորհրդի նախագահն է, ուսանողական միավորումների մտավորականների հետ քննարկումների ժամանակ դրական եզրակացություններ են ստացել այս նախագծի վերաբերյալ։ Նախարար Վիգեն Սարգսյանի համոզմամբ կամ բուհ ընդունված բոլոր անձինք պետք է ունենան տարկետման իրավունք կամ ոչ։ Չպետք է օրինակ անհավասար պայմաններ դրվեն նույն ֆակուլտետում անվճար եւ վճարովի սովորող ուսանողների միջև։ Հիշեցնենք, որ վերջին տարիներին տարկետման իրավունքից հիմնականում օգտվում են անվճար համակարգով բուհ ընդունված ուսանողները։
Մենք տարկետումը չենք վերացնում։ Մենք ասում ենք, եթե դու ձգտում ես լավ կրթություն ստանալու, համարում ես, որ անընդհատությունը քո համար կարևոր է, եւ դու պատրաստում ես զգաս բանակ բակալավրի աստիճան ունենալով կամ դիպլոմավորված մասնագետի, մենք քեզ առաջարկում ենք գալ որպես սպա, ոչ թե որպես շարքային կազմի զինվոր։ Դրա համար աշխատավարձ ենք քեզ վճարելու, դրա համար փոխհատուցելու ենք քո ուսման ծախսերը բակալավրատուրայում, հետո էլ եթե որոշես գնաս մագիստրատուրա, նաեւ մագիստրատուրայում։
Նախարարի համոզմամբ աշխարհում որևէ երկրում կրթության անընդհատության բակալավրիատից մագիստրատուրա, մագիստրատուրայից ասպիրանտուրա չկա։ Հակառակը, բակալավրիատից մագիստրատուրա անկած հատվածում քաղաքացին պետք է աշխատի, փորձ ձեռք բերի ծառայի, հետո արդեն ուսումը շարունակի մագիստրատուրայում իր նախընտրած մասնագիտությամբ։ Վիգեն Սարգսյանը բերեց իր օրինակը.
Ես ընդունվել եմ մագիստրատուրա իմ բակալավրատուրան ավարտելուց մի քանի տարի անց Միացյալ Նահանգներում։ Եկել եմ 24 տարեկանում մագիստրատուրա, եղել եմ մագիստրատուրայի ամենաերիտասարդ ուսանողը, որտեղ բոլոր մնացածը 26-ից 27-ից սկսած էին գալիս մագիստրատուրա։
Հավելենք, որ զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքի նախագիծն այսօր դրական եզրակացություն ստացավ Պաշտպանության հանձնաժողովում եւ այն արդեն կքննարկվի խորհրդարանի լիագումարնիստում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանը Հայաստանին ավելի էժան գազ վաճառելու կամք ունի։ Ազատության հետ զրույցում այսօր նման պնդում է արել Իրանի էկոնոմիկայի նախարարության հայազգի պաշտոնյան։ Հայաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների նախարարն ասում է, իրանական գազ չեն գնում, որովհետև Իրանը Հայաստանին Ռուսաստանից ավելի էժան տարբերակ չի առաջարկում։ Իրանի կառավարության ներկայացուցիչը հայաստանցի պաշտոնյայի այդ պնդումների մասին իր դիտարկումներն ունի, էժան ռուսական գազի մասին հայտարարությունները գուցե եւ դուք են արվում Ռոբերտ Բեգլարյանի հետ, զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Իրանական կողմում կա կամք Հայաստանին առավել մատչելի գնով գազ մատակարարելու վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր Ազատությանն ասաց Իրանի էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների փոխնախարարի խորհրդական Ռոբերտ Բեգլարյանը։
Իմ անձնական փորձում նման կամք կա, բայց անշուշտ երբ որ արդեն բանակցությունների հանգրվանը անցնում, գուցե եւ ուրիշ պայմաններ եւ ուրիշ պարագաններ օրակարգային է դառնում, դա կան, բայց ասում եմ այդ կամքը կա։
Երեք օր առաջ Հայաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ Իրանը Հայաստանին Ռուսաստանից ավելի էժան գազ չի առաջարկում, դրա համար Հայաստանը չի գնում իրանական գազը։
Եթե ցածր գնի առաջարկ կլինի, մենք անպայման կգնանք։ Այդ բանակցությունը, դրանք բանակցություններ չեն, քննարկումներ են, մշտապես ընթացել են եւ ընթանալու են։
Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայազգի խորհրդականի կարծիքով հայկական կողմից նման հայտարարությունը գուցե նպատակ ունի հետագա բանակցություններում գազի գնի իջեցման հիմք նախապատրաստել։
Գուցե այս հայտարարությունները գալիս է հետագա բանակցությունների եւ սակարկումների ենթահողը պատրաստելու։ Գուցե եւ դա լինի, բայց ես ինձ թվում է Իրանի կողմից, որ ինչպես արդեն փորձ ունեցած ցույց տալիս, որևիսե խոչընդոտ չպիտի լինի այդ հարաբերությունները պահպանվի, ընդլայնվի եւ հավանաբար ինչու՞ չէ վերաբանակցվի, քանի որ Իրանն էլ շահագրգռված է իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ տարբեր բնագավառներում, մասնավոր էներգետիկը պահի իր նախկին հունի մեջ։ Ինձ թվում է, որևիսե խոչընդոտ չպիտի լինի, հավանաբար գուցե եւ նաեւ այն ռեյտը, այն կուրսը, որ գազը եւ Հայաստանի էլեկտրոհոսանքն էր փոխանցվում Իրանի հետ, գուցե եւ խոչընդոտներ այդ բնակավարում լինի տրանս հաշվարկման հարցով լինի, որ ինձ թվում է երկու ստեկ բանակցություններով լուծելու է լուծվելիք է անշուշտ, գուցե եւ Հայաստանի հայկական կողմը փորձում է, որ իր էներգետիկ մեկ խոսքով փաթեթը Զամբյուղն ավելի զանազանացնել, բնականաբար Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ունեն իր նշանակությունը եւ ինչու՞ չէ։
Օկտեմբերի սկզբին Թեհրան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը քննարկել էր նաև իրանական գազ գնելու հարցը։ Այս տեղեկությունը հաղորդած Իրանի նավթի փոխնախարարի ձևակերպմամբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ Երևանը շահագրգիռ է Իրանից գազ գնելու հարցում։ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեում այսօր հյուրընկալվել էր Իրանի իսլամական հանրապետության հարկային ծառայության պատվիրակությունը, դրա ղեկավար Իրանի ֆինանսների ու էկոնոմիկայի փոխնախարար Թաղահի Նեժաթը այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց, որ քննարկումները Հայաստանին գազի վաճառքի շուրջ շարունակվում են։
Բալե դեր զամինե ջալասատ մշտարեկի բարգոզար շուտ վ
համատեղ հանդիպումներ եղել են այդ հարցի շուրջ, թերևս շարունակվելու են այդ հանդիպումների շրջանակում համաձայնություններ ձեռք կբերվեն։
Դեռ 4 տարի առաջ Հայաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել էր, որ իրանական կողմը պատրաստ է Հայաստանին որպես բարեկամ ու հարևան երկրի գազ վաճառել հատուկ, այլ ոչ թե միջազգային գնով։ Տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանի կարծիքով Իրանը միշտ էլ առաջարկել է եւ հիմա էլ պատրաստ է Հայաստանին ռուսականից ավելի էժան գազ վաճառել, իսկ չգնելու պատճառը ըստ փորձագետի քաղաքական է։
Գոնե ոչ հիմա հնչած տեղեկությունների հիմա վրա Իրանը ի վիճակի է ոչ միայն այլընտրանք դառնալ Հայաստանում Ռուսաստանից ներկրվող գազի համար, այլ նաև ավելի էժան, քանի որ սակագինը անհամեմատ ավելի էժան է ինքնարժեքը, և բնականաբար նաև տեղ կա գոնե սիմվոլիկ ավելի էժան գին առաջարկելու։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի փոխանցմամբ այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստան ներկրվող գազի զգալի մասը շուրջ 84.5% է ներկրվել է Ռուսաստանից, մնացյալ շուրջ 15.5%-ը, որ ներկրվում է Իրանից, բնակչությունն ու ձեռնարկությունները չեն սպառում։ Դրանից էլեկտրաէներգիա է ստացվում, որը փոխանցվում է հետ Իրանին, գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի շրջանակներում։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատավարությունը։ Առանցքային մեղադրյալ Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանը հայտարարել է, թե ինքն է ցանկացել ձեռք բերել իգլազինատեսակը։ Բաբայանը ըստ նրա զենքի հետ որևէ կապ չունի։ Ըստ մեղադրյանքի Գաբրիելյանին ու մյուսներին դրդել է զենք ձեռք բերել հենց Բաբայանը։ Դատական այսօրվա նիստին Կարլեն Ասլանյանն է ներկա եղել։
Սամվել Բաբայանի գործով դատավարությունն անակնկալ զարգացում է ստանում։ Առանցքային մեղադրյալներից Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանը, ով մինչև այժմ պնդում էր, թե գործը շինծու է, ինքը որևէ առնչություն չունի առաջադրված մեղադրանքի հետ, այսօր հայտարարեց, թե ինքն է ցանկացել ձեռք բերել իգլազինատեսակը բանակին նվիրելու նպատակով։ Գաբրիելյանը կասկած հայտնեց, որ կանխիկ գումարը նվիրաբերելու դեպքում այն իսկապես բանակի նպատակներին կծառայեր, ուստի որոշել է զինամթերք նվիրել։
Հետում եմ, հասնում եմ Թարի, ստենում եմ ինչա կատարում փոստերում, ուզում եմ օգնեմ, ես հրամանատար եմ, գիտեմ ինչի պատասխան մյուսը տա, այն որ ես եմ առնում, նվերեմ տակ, դա պատվանդ եմ անում, չեմ մանում այդ գումարում,
Սանասար Գաբրիելյանը պնդեց, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը կապ չունի իր այս նախաձեռնության հետ։ Այնինչ ըստ մեղադրանքի Բաբայանն է դրդել Գաբրիելյանին ու մյուսներին ձեռք բերել իգլազինատեսակը, թե ինչ նպատակով մեղադրականում չի հստակեցվում։ Սանասար Գաբրիելյանն այսօր պատմեց, որ Հայաստան բերված իգլայի լուսանկարները ցույց է տվել Սամվել Բաբայանին, որպես զինամթերքի լավ գիտակի, խորհուրդ հարցնելու, պարզելու, արդյոք պիտանի զենք է, բացատրեց Վիգեն Սարգսյանը, պոետ է, նրա կարծիքը չէր կարող հարցնել։
Հիմա կոնկրետ Բաբայանին ինչ է ստանում ցույց տալու, անձի որոշելը, որ հենց Բաբայանը պետք է դրա վերաբերյալ կարծիք հայտնի, պիտանի է, պիտանի չի, այլ անձին չկա այն։
Բաբայանը դրա քիրուրգ է, դրա
Սամվել Բաբայանն է ծանասար Գաբրելյանի, ասել է, թե զենքը պակասող բաղադրիչներ ունի, այդ տեսքով պիտանի չէ, ընդամենը պահեստամաս է, և խորհուրդ տվել խնամքով փաթեթավորել, դնել արկղի մեջ ու տանել Ղարաբաղի գյուղերից մեկում թաղել հողի մեջ։ Բայց ըստ գործինյութերի բանը դրան չի հասել։ Իգլայի մասով մեղադրյալներից Դավիթ Մայլյանը, ով այժմ ազատության մեջ է, զենքը հանձնել է իրավապահներին։ Դատավորը Սանասար Գաբրելյանից հետաքրքրվեց, չգիտեր, որ զենք ձեռք բերելը քրեորեն պատժելի է։ Սամվել Բաբայանը տեղից բացականչեց, ինքը Սանասարին բացատրել, զգուշացրել է, որ արածն ապուրինի է։ Իգլայի մասով մյուս մեղադրյալ Ժորիկ Մականունով Արմեն Պողոսյանը հրաժարվեց ցուցմունք տալ։ Հրապարակվեցին նրան նախաքննական ցուցմունքները, ինչից հետո Պողոսյանը հայտարարեց, որ հրաժարվում է իր այն ենթադրությունից, թե զենքի պատվիրատուն Սամվել Բաբայանն է։ Ներկոտված եվրոները մաքրելու մասով բոլոր մեղադրյալները հարցաքնվել են։ Միայն մեկն է Սամվել Բաբայանի անունը տվել, հայտնել, որ նրանից է ստացել փողերը, իմանալով, որ Ռուսաստանից մեկը պարտքն է ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարին։ Սամվել Բաբայանը ցուցմունք է տալու հաջորդ նիստին, մեկ շաբաթից։ Նա արդեն հայտարարել է, որ գործը շինծու է, բայց չի հստակեցրել, արդյոք սա քաղաքական հետապնդում է։ Բաբայանը կալանավորվեց խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, երբ աջակցում էր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի ընդդիմադիր դաշինքին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործող մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանը երեք դադարեցրել է ավելի քան 20 օր առաջ հայտարարած հացադուլը։ Այս պահին նա բժիշկների հսկողության տակ է։ Ներսես Պողոսյանը հացադուլ էր սկսել դատավորին ներկայացնելով 3 պահանջ։ Այսօր տարածած հայտարարությամբ նա նկատել է, որ դրանցից որևէ մեկը դատավորը չի կատարել, բայց ինքը որոշել է պայքարը առողջ շարունակել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանը երեկ դադարեցրել է 24 օր առաջ հայտարարած հացադուլը։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցեցին արտարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից։ Քրեակատարողական վարչությունից տեղեկացրեցին նաև, որ երեկ Պողոսյանի ինքնազգացողությունը վատացել է, նրա վիճակը գնահատելու համար շտաբ օգնություն են կանչել, սակայն Պողոսյանը հրաժարվել է բուժզննությունից և դադարեցրել հացադուլը։ Այժմ Նուբարաշենի բուժմասում գտնվող Պողոսյանը, որ հացադուլի ընթացքում նաև բուժօգնությունից էր հրաժարվում, արդեն գտնվում է բժշկական ինտենսիվ հսկողության տակ։ Պողոսյանի փաստաբան Նինա Կարապետյանն ասաց, որ պաշտպանյալի վիճակն այժմ բավարար է։
Վիզուալն հասկանալի է, որ նույնախ պարզավոր 22-24 օր հացադուլից հետո վիճակը չի կարող լավ լինել։ Գանգատներ ուներ երիկամներից, ինձ կոնկրետ շատ անհանգստացնում է սրտի շրջանում, հա, այդ ցավերը, գլխացավեր բնականաբար ուներ, 24 օր, համարը 25 օր հացադուլից հետո վիճակը իսկապես կարող է, հատկապես որ սա առաջին հացադուլը չի, իսկապես կարող է շատ խիստ առողջական խնդիրներ ունենա պարբերաբար հացադուլ հայտարարելու պարագան։
Չնայած նրան, որ դատավոր Տաթևի Գրիգորյանն այդպես էլ չկատարեց հացադուլի մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանի պահանջները, Պողոսյանը որոշեց դադարեցնել հացադուլը, փոխելով պայքարի իր ձևը։ Հիշեցնեմ, նա պահանջել էր գործը քննող դատավոր Տաթևի Գրիգորյանին թույլատրել դատական իստերի տեսանկարահանումը, դատարանում իրեն արայով դիմաց մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին հեռացնել գործի քննությունից և իրեն ազատել կալանքից։ Դատավորը, սակայն, անցած նիստերից մեկի ժամանակ մերժել էր այս երեք պահանջներն էլ։ Հիշեցնեմ, անցած դատական նիստի ժամանակ դատավորը նաև մերժել էր Պողոսյանի խնդրանքը, ինքնազգացողության վատացման պատճառով հետաձգել դատական նիստը, ինչից հետո նրա փաստաբաններն ու Ժիրայր Սեֆիլյանը լքել էին նիստերի դահլիճը։ Նրանք հայտարարել էին, թե չեն ուզում դառնալ Ներսես Պողոսյանի խոշտանգման մասնակից։
Եթե վիճակի չեն դարձին մնալու։
Եթե վիճակի չենք, մենք հիմա պետք է ընդմիջենք, հրավիրենք շահունժող։
Բժիշկ չեն ուզում։
Դե հիմա բժիշկ չեք ուզում, համեն հրաժարվում եք մասնակցել։
Ահա։
Այդպես չի լինի։
Բնում է, ես բժշկական ուսուցիչից հրաժարվել եմ ուղղակի ինձի բեր, ես մնամ բերքում, գտնվում եմ, երբ որ գտնվում եմ դուզամ։
Մեզ համար առավել կարևոր է նրա առողջությունը։ Գտնում եմ, որ այս պայմաններում նա ի վիճակի չէ դատական նիստին։
Նրա փաստաբանը նկատում է մոտ 1.5 տարվա ազատազրկման ընթացքում սա Պողոսյանի երրորդ հացադուլն է, որով նա փորձում է հասնել արդարության։
Բոլորը տեսան, սա ոչ առաջի դեպքն էր հացադուլի, ոչ վերջին, հա, բոլորի աչքի առաջին վերջերս բոլորովին Արտուր Սարգսյանը, որը մահացավ։ Բոլորը գիտեն, շատ են նսել գոնե Հրաչյա Գևորքյանի դեպքը, երբ հացադուլի մեջ երբ մահացավ աստորեն։ Այսինքն պարբերաբար մարդիկ են մահանում հացադուլով եւ որևէ մեկի վրա որևէ ազդեցություն չկա, ովին ասեմ, կասկածում եմ, որ որևէ այդ գործերի որևէ մեկը, որևէ մեկը չի պատժ։
Փաստաբան Նինա Կարապետյանը պատմում է, որ հացադուլավորների խցում հատկապես գիշերային ժամերին շատ ցուրտ էր լինում եւ երիկամների խնդիր ունեցող Պողոսյանն այնտեղ երկար մնալ չէր կարող։
Նոբարաշեն քրակատրողական հիմնարկում անգամ ամենալավ խցում գտնվելը, ես միշտ ասել եմ, դա խոշտանգում, անմարդկային վերաբերմունք եւ խոշտանգում։ Այնտեղ կտեսնեն, թե ինչ աստիճանի խոնավություն է, որ քանդվում են պատերը խոնավությունից, որ միջանցքներում ջուր է, ու այդ պայմաններում կալանավորներ են պահվում, հա։
Ներսես Պողոսյանը մեղադրվում է 2016 թվականին Ժիրայր Սեֆիլյանի կազմակերպած խմբի կազմում ապօրինի զենքի շրջանառությամբ Երևանի հեռուստաաշտարակը եւ պետական այլ կառույցներ զավթելու գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Պողոսյանին սպառնում է մինչեւ 8 տարվա ազատազրկում։ Նա, ինչպես նաեւ Սեֆիլյանը, չեն ընդունում մեղադրանքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ներկայացրել է նախորդ 3 ամիսներին Հայաստանում մամուլի ազատության վիճակին առնչվող զեկույց։ Լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերը ըստ փորձագետների նվազել են, բայց տեղեկատվություն ստանալն է դժվարացել։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Երկու լրագրող բռնության 16 լրատամիջոց ճնշումների է ենթարկվել եւ 39 փաստ կա տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի ոտնահարման վերաբերյալ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն այսօր զեկույցով հանդես եկավ, ներկայացնելով այս տարվա վերջին եռամսյակի տվյալները։ Կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով հուլիսից սեպտեմբեր ժամանակահատվածը թեպետ ծերծ էր հասարակական քաղաքական լարվածությունից, ընտրություն, ցույցեր, բողոքի ակցիաներ չկային, սակայն նույնիսկ այս պայմաններում մեդիադաշտում աշխատողները մասնակցել տական պարտականությունը կատարելիս լուրջ խոչընդոտների են բախվել։
Հենց անպարզելիության մթնոլորտն է այդ ամեն ինչ հանգեցնում, և երբ ակնհայտ տեստում ես, որ տեսագրություններում, չգիտեմ, ձայնագրություններում, լուսանկարներում, թե ինչպիսի լուրջ խոչընդոտումներ են տեղի ունեցել, թե ինչպես է ֆիզիկական բռնության ենթարկվել օպերատորը կամ լրագրողը, և դա այդպես անհետևանք է մնում, իհարկե դա կանաչ լույս է բացում։
Նկատենք, որ նախորդ 2 եռամսյակերի հետ համեմատ տարեվերջում նվազել են լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունների դեպքերը։ Առաջին եռամսյակում 3, երկրորդում 5, իսկ երրորդում արդեն 2 բռնության դեպքի արձանագրվել։ Մեկն առնչվում է Ամեկ Պլյուսի աշխատակազմին, իսկ մյուս դեպքը Լորի հեռուստաընկերության տնօրեն Նարինե Ավետիսյանի հետ է կապված։ Անցած ամիս էր, երբ Ավետիսյանը փորձել էր նկարահանել, ինչպես են պետական բյուջեից հատկացված փողերով Անձրևոտ եղանակին ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնում Վանաձորում, ու հենց այդ ընթացքում հարցակման է ենթարկվել։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը կամ նրան տեղեկություններ տարածելուն կամ տարածելուց հրաժարվելուն հարկադրելը։ Ազատության հետ զրույցում Ավետիսյանը կարծիք հայտնեց. առաջադրված մեղադրանքը մեղմ է, և իրավապահ մարմինները անտեսել են, ինչու էր առհասարակ լրագրողը այդ պահին այդ վայրում և ինչ էր բացահայտում։ Ըստ լրագրողի, հայկական իրականության մեջ այսպիսի օրինակները քիչ չեն, և անպատժելիության մթնոլորտը նպաստում է խնդրի խորացմանը։
Եթե չլինեին լրագրողական կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները, որոնք հստակույնս դատապարտեցին, ընդհանրապես անիմաստ կլիներ նույնիսկ այս մասին խոսել, որտեղ որևէ արձագանք չկա։ Եվ ես վստահ եմ, որ կշարունակվեն, այո, իհարկե կշարունակվեն, եւ բռնության հետաքրքիր ձևեր արդեն մեկը մյուսից սովորել են. Ձերքը ոլորել, հեռախոսը խլել, նաեւ հենց իրենք բռնարարները տեսնում են, որ ընդամենը տուշտ ու գանք, ավելի լավ է նրանք տուշտ ու գանք վճարեն, քան թե ինչ-որ փաստ, որ լրագրող արձանագրել է։
Լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնության դեպքերից բացի զեկույցում ուշագրավ տվյալներ կան նաև տեղեկատվություն ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտումների վերաբերյալ։ Ըստ այդմ գրեթե 8 անգամ աճել են իրավունքի խախտման այդպիսի դեպքերը։ Եթե առաջին եռամսյակում դրանք 5-ն էին, ապա արդեն վերջին եռամսյակում 39 փաստ է արձանագրվել։ Իդեպ հենց վերջերս բուրըն քննարկումների առարկա դարձավ արդարադատության նախարարությունում մշակվող տեղեկատվության ազատության մասին նոր օրենքի նախագիծը։ Զեկույցը չի շրջանցել նաև այս փաստաթուղթը, ընդգծելով, օրենքի նախագծում կան այնպիսի մոտեցումներ, որոնք անհամատեղելի են տեղեկատվության ազատության գաղափարի հետ։
Մասնավորապես այն մոտեցումը, որ տեղեկատվության ազատության մասին նոր օրենքը չպետք է տարածվի այն պետական մարմինների վրա, որտեղ 50-ից պակաս աշխատող կա, դա ուղղակի անընդունելի է, կամ այն մոտեցումը, որ հարցված տեղեկությունը պետք է հանրային նշանակություն ունենա։ Ամենևին ոչ, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը քաղաքացու համար է, ընդ որում քաղաքացին պարտավոր չէ հիմնավորել ինչի համար է դա ուզում։ Եվ այս առումով, եթե մենք տեսնում ենք գործող օրենքը և համատում ենք նոր օրենքի նախագծի հետ, տեսնում ենք, որ վերջինը բավականին ռեգրեսիվ բնույթ ունի և անհրաժեշտ է ինչ-որ մի բան անել դրա հետ։ Ցավոք, այդ աշխատանքային խումբը փակ է բավականին աշխատում և մենք չենք կարողանում մասնակցել հենց բուն աշխատանքային պրոցեսում և ներկայացնել մեր տեսակետները։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցակման է ենթարկվել Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագրի տեղակալը։ Ռադիոկայանի փոխանցմամբ վնասվել է փոխխմբագրի կոկորդը, սակայն նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մոսկվայի մեջ թղթակից Ազաբաբայանից կիմանանք դեպքի այս պահին հայտնի մանրամասները։
Մոսկվա քաղաքի քնչական կոմիտեն հայտարարել է, որ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Տատյանա Ֆելգենգաուերի ընտանակահարած տղամարդու դեմ քրեական գործ է արուցվել։ Տղամարդուն ձերբակալել են ռադիոկայանի ամտանգության աշխատակիցները և հանձնել ոստիկանությանը։ Ֆելգենգաուերին վիրահատել են, նրա կյանքին ոչինչ չի սպառնում, ասում են բժիշկները։ Սա բանդիտական հարձակում էր մեր լրագրողի վրա։
А на территории радиостанции произошло бандитское нападение на Татьяну Фельгенгауэр. На станцию прорвался человек, он прорвался снизу, ослепил.
Տանակով զինված տղամարդը նախ ներքևում արձակվել էր անցագետի աշխատակցի վրա, հետո մտել ռադիոկայանի գրասենյակներից մեկը և դանակով հարված հասցրել Տատյանայի կոկորդին, ասել էր Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիրը։ Հարձակվողը մոտ 40 տարեկան, Վրաստանում ծնված իսրայելի քաղաքացի Բորիս Գրիցն է, ում արդեն հարցաքննել են։ Գոնե այս պահի տվյալներով հարցակվողը հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի։ Նա հայտարարել է, որ հերազգայական կապ ուներ հաղորդավարի հետ դեռևս 2012 թվականից, և որ Ֆելգենգաուերը նրան պարզապես հետապնդում էր որպես տղամարդու։ Ֆելգենգաուերի գործընկեր Օլգա Բուչկովան ասում է.
Нет, какое мне может быть объяснение? Я не знаю, что произошло. Я понятия не имею, кто этот человек, зачем он сюда пришёл и что он хотел.
Ես կատարվածի բացատրությունը ունեմ, ես չգիտեմ, թե ինչու է այդ տղամարդը հարցակվել Տանյայի վրա։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունն արդեն հայտարարել է, թե հարցակումն իրականացվել է անձնական թշնամանքի հողի վրա, թեև ոստիկանությունում հավելել են, որ դիտարկվում են նաև այլ վարկածներ։ Քրեական գործը հարուցվել է սպանության փորձ հոդվածով։ Ավելի վաղ անցած սեպտեմբերին ռադիոկայանի մեկ այլ լրագրող Յուլիա Լատինինան հերացել էր Ռուսաստանից անհայտ անձանց կողմից մի քանի անգամ հարցակման ենթարկվել ակվելուց հետո վերջին անգամ հարցակվողները հրկիզել էին նրա ավտոմեքենան։ Կատարվածից հետո Լատինինան պարզապես վախենում է վերադառնալ Ռուսաստան։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մրցակիցներից մոտ 3 անգամ ավելի շատ ձայներ հավաքելով Թբիլիսիի քաղաքապետը ընտրվել։ Վրացի թերևս ամենահայտնի ֆուտբոլիստը Կախակալաձեն։ Վրացական ընդդիմությունը իշխանական ռեսուրսի չարաշահման մասին է հայտարարում։ Միջազգային դիտորդները մինչդեռ շաբաթ կայացած ընտրություններն ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում։ Արմեն Քոլոյանն է ընտրություններին անդրադառնում։
Վրաստանի մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնում ընտրվել է Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար, անցյալում անվանի ֆուտբոլիստ Կախակալաձեն։ ԵԱՀԿ-ն երեքայտնել է, որ Վրաստանում հոկտեմբերի 21-ին տեղի ունեցած թիմ ընտրություններում քաղաքացիների հիմնական ազատությունները հիմնականում հարգվել են, և թեկնածուները կարողացել են ազատ պայմաններում քարոզարշավ վարել։ Ընդհանուր դրական գնահատականների հետ մեկտեղ ԵԱՀԿ-ն նաև նշել է թերությունների մասին զեկույցում, մասնավորապես հայտնելով, որ հետընտրական արձանագրությունները կազմելու ընթացքում որոշակի խնդիրներ են ծագել։ Դիմընտրությունների նախնական արդյունքներով վրացական երազանքը հաղթել է ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև Բաթումի և Փոթի քաղաքապետերի ընտրություններում, իսկ Ռուստավիում երազանքի թեկնածուն անցել է երկրորդ փուլ։ Վրաստանի 2006 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստ, ազգային հավաքականի նախկին ավակ, եվրոպական ամենահեղինակավոր ակումբներից մեկի իտալական AC Միլանի նախկին առանցքային պաշտպան Կախակալաձեն, ով համարվում է վրացական ֆուտբոլի ամենատաղանդավոր աստղերից մեկը և անկասկած ամենատիտղոսավորը, Թբիլիսիի ղեկավարը ընտրվել հավաքելով քվեների 51.13%-ը։
Первое лекси минда ძალიან დიდი მადლობა უთხრა თითეულ თბილისელს.
Նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Մայրաքաղաքի յուրաքանչյուր բնակչին ինձ ցուցաբերած աջակցության եւ վստահության համար թբիլիսցիները։ Պետք է իմանան, մենք միշտ նրանց կողքին ենք, հավաստիացրել է 39-ամյա Կալաձեն։ Իշխող կուսակցության տեխնացուի հաղթանակի մասին Գովեստովը խոսել նաեւ վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։
Մեգոբրեբո, մինդա ყველას მოგილოცოთ. ეს ძალიან დამაჯერებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება.
Սիրելի բարեկամներ, ցանկանում եմ բոլորին շնորհավորել այս կարևոր եւ համոզիչ հաղթանակի առիթով։ Սա հիրավի մեծ հաղթանակ է Վրաստանի դեմոկրատիայի համար եւ նշանակալից քայլ դեպի ապագա, ասել է վարչապետը։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով երկրորդ տեղը քվեների 17.46%-ով գրավել է անկախ տեխնացու Ալեկո Էլիսաշվիլի։ Երրորդը՝ Միացյալ ազգային շարժում ընդդիմադիր կուսակցության տեխնացու Զահալ Ուդումաշվիլին է, ով ստացել է քվեների 16.53%-ը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ իշխող կուսակցությունը կիրառել է վարչական լծակները եւ ահաբեկել է մրցակիցներին։ Սա հատուկ օպերացիա էր Վրաստանի ժողովրդի դեմ։ Մենք արձանագրել ենք աննախադեպ ճնշում ընտրողների վրա, ասել է Թբիլիսիի քաղաքապետի ընտրություններում Միացյալ ազգային շարժման տեխնացու անվանի հերոստալարագրող Ուդումաշվիլին։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխանցմամբ թիմ ընտրություններին մասնակցել է մոտ 1.600.000 ընտրող, ինչը կազմում է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 45.64%-ը։
Բաքում սպասվում է Սիրիայում քիմիական զենքի օգտագործման փաստերը հետաքննող կազմակերպության մանդատի երկարաձգման հարցի քննարկումը։ Ռուսաստանը կարող է խոչընդոտներ հարուցել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Ռուս-ամերիկյան դիվանագիտական արճակատումը կարող է վտանգի տակ դնել Սիրիայում քիմիական հարձակումների, մասնավորապես անցած ապրիլին Զարին տեսակի թունավոր նյութի կիրառման մահացու օդային հարվածների փաստով միջազգային հետաքննությունը։ Մակում այսօր սպասվում է Սիրիայում քիմիական հարձակումների փաստերը հետաքննող կազմակերպության մանդատի երկարաձգման հարցով քվեարկությունը։ Այդ հարցով Վանաձևը հեղինակել է Վաշինգտոնը, սակայն ակնկալվում է, որ Մոսկվան վետոյի կենթարկի այն։ Ռուսաստանի անիշխան ությունները բազմից սայտարել են, թե դժգոհ են հետաքննող այդ խմբի աշխատանքի որակից, պնդելով, որ առայժմ ձեռքբերված ապացույցները համոզիչ չեն։ Սիրիական իշխանությունների դաշնակից Ռուսաստանը Ասադի վարչակազմի պես կտրականապես հերքում է արևմուտքի պնդումները, թե Սիրիայի կառավարական զորքերի ինքնաթիռները ապրիլին քիմիական գրոհների են ենթարկել Իդլիբում ընդդիմության հսկողության տակ գտնվող տարածքը, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 8 տասնյակ խաղաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Պաշտոնական Դամասկոսը հիշեցնենք, համաձայնել էր ոչնչացնել քիմիական զենքը դեռևս 2013 թվականին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում, սակայն այս տարիների ընթացքում սիրական բանակին բազմիցս մեղադրել են քիմիական զենքի կիրառման մեջ։ Սիրիայի իշխանությունները հերքում են արգելված նյութերի օգտագործման մասին պնդումները։ 6-րդ տարին շարունակվող սիրական պատերազմում Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները հանդես են գալիս հակառակ դիրքերից, սակայն թե Մոսկվան թե Վաշինգտոնը հայտարարում են, որ իրենց նպատակը Սիրիայում Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարն է։ Սիրական հակամարտության հարցով երկու երկրների հարաբերությունները կրկին սրվել են Սիրիայում Իսլամական պետության կարևորագույն հենակետը համարվող Ռաքայի ազատագրման ֆոնին, որն իսլամիստ ծայրահեղականների վերահսկողության տակ էր 2014 թվականից։ Անցած շաբաթ միջազգային կոալիցիայի աջակցությունը վայելող սիրական զինված ընդդիմությունը հայտարարել է Ռաքայում իսլամական պետության դեմ պայքարում տարած հաղթանակի մասին։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը, որին հաճախ մեղադրում են Սիրիայում խաղ բնակիչների սպանությունների մեջ, հայտարարել է, թե Արևմուտքը շտապում է Ռաքայի բնակիչներին ֆինանսական և հումանիտար օգնություն տրամադրել, որպեսզի մեջբերում հնարավորինս արագ մաքրի ամերիկյան օդուժի և կոալիցիայի բարբարոսական ռմբակոծությունների հետքերը, որոնց արդյունքում Ռաքայի հազարավոր բնակիչներ են թաղվել ավերակներում։ Գերատեսչության ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով Ռաքան ժառանգել է 1945 թվականի Դրեզդենի ճակատագիրը, որը գետնի երեսից ջնջվել էր անգլո-ամերիկյան ռմբակոծության արդյունքում։ Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի ներկայացուցիչները մինչդեռ հավաստիացնում են, թե թիրախային հարվածներ հասցնելով իսլամիստների դիրքերին փորձում են խուսափել խաղաղ բնակչության շրջանում հնարավոր զոհերից։
Դառնանք մեր խնդիրներին. Շիակի առևտրա արդյունաբերական պալատը որոշել է անդրադառնալ մարզի արտադրական խնդիրներին։ Այսօր օրակարգում տեքստիլի արտադրության հարցն է եղել։ Գործարարներն ասել են, հումք ներկրելը թանկ է, արտահանման պայմանները ոչ շահավետ, մտահոգություններն արտադրողները հավաքելու են ու ներկայացնեն կառավարություն։ Լսենք Սաթենիկ Գաղձվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիում տեքստիլ արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչները պնդում են, բազմաթիվ խնդիրների են բախվում ոլորտում, սկսած հումքի ներկրումից մինչև մասնագետների բացակայությունը։ Խնդիրները համակարգելու և կառավարությանը ներկայացնելու համար այսօր Շիրակի առևտրա արդյունաբերական պալատում քննարկում տեղի ունեցավ, որին Գյումրիում գործող 13 ընկերություններից միայն 4-ն էին ներկա։ Շիրակի առևտրա արդյունաբերական պալատի նախագահ Կարեն Գոմչյանն ու նաև ոլորտի խոշոր արտադրողներից մեկի Լենտեքսի տնօրենն է, տեքստիլագործների գերխնդիրը համարեց ֆինանսների բացակայությունը։
Ամենամեծ խնդիրը, որ հիմա ասեք, ֆինանսների սղությունն է, որ ֆինանսերով մեր գործարաններ այդ ընկերությունները ֆինանսեր չունեն, որպեսզի կարողանան թարմասեն սարքավորները ունկեր բերեն ու իրենց գործունեությունը ծավալեն։ Ֆինանսները այժմ երկար փողեր են պետք։
Խորհրդային տարիներին իր տեքստիլ արտադրանքով հայտնի Գյումրիում ոլորտը շուրջ 20,000 աշխատատեղ էր ապահովում, հիմա 13 միջին ու փոքր ընկերությունները հազիվ 1,000 աշխատատեղ են ստեղծել։ Սարոտեքս ընկերության տնօրեն Սարիբեկ Զարգարյանը կարևորեց արտոնությունների տրամադրումը, մատնանշելով հարևան Վրաստանի օրինակը։
Եսօր մեկ եթե աշխատող եմ, եսօր մեզի բավական ամեն ինչ պիտի անեմ։ Վրաստանում ինչ որ 5 տարի տալիս է քեզ արտոնություն աշխատելու արտադրությունը, 5 տարի չի եղա, արտադրություն արտադրությունը։
Չինական ավրանքը զրոյական դրկաչափով Վրաստանի շուկա կմտնի։ Իսկ մեր մոտը կվախենան են, որովհետև Լենտեքսը կամ ուրիշ կազմակերպություն կարող է միանգամից բացել նոր կազմակերպությունը 5 տարի առաջ։ Իրանք այդ մտավախությունը ունեն։
Տեքստիլ արտադրության զարգացմանը խանգարում է նաև հումքի ներկրման հեռավորությունը ու դրա մաքսազերծման բարձրացող արժեքը։
Մենք առաջ չենք դուրս գալու 10 ձևով մի որոշ ժամ կանոնը բերին ասեն մեզ։
Մի օր քիացին ինչ
ներառում։ Մի տեղ են ճոր հրաստանոշին։ Դու եթե ամրանք ես բերելու, պարտադիր պիտի Երևանում գերանցես։
Ըստ ոլորտի ներկայացուցիչների, տեղական արտադրողին նաև ներմուծողներն են խանգարում։ Ներմուծված պատրաստ է արտադրանքն ավելի էժան է, քան տեղականը, և ցածր գնող ունակության պայմաններում գնորդ էժան ապրանքին է նախապատրություն տալիս։ Թեև հայկական արտադրության տեքստիլը դրսում, օրինակ Ռուսաստանում, բավականին պահանջարկ ունի, բայց արտահանման հետ կապված խնդիրներ էլ կան։
Որպեսզի արտահանես, դու պետք է ունենաս մի քանի ցանց, մի քանի միլիոնի, ասենք, եթե միլիոնով մենք քաշվենք Աբրակ որ 10 առաջինը, երկրորդը 10, երրորդը 10, ցած սկսեց գումարները, մեծ ծավալներ է պետք, մեծ գումարներ է պետք, որպեսզի արդահանվի։ Մենք պայմանագիր ունենք, պայմանագիր գրած է, դե ժամկետի չես հասցնել, իրենք իրենց խանութում չեն ունենա մեր աբրակ, իրենք դուժես կերել։ Հա, երեք օրից հետո եթե արդեն չասես ժամկետից 3 օր չասես հետո այդ արդեն չափով տուգանք դիտան։
Գյումրեցի տեքստիլագործները այսօր նաև շեշտեցին, որ իրենց համար դժվար է նույնիսկ Երևանի շուկա մտնել, անուններ չտալով ասացին, որ կա արտադրողը, որը նաև առևտրի մեծ ցանց ունի, որտեղ միայն իր արտադրանքն է իրացնում։
Բավականին մեծ ծավալ է Տանուշ ժանարության մեջ կազմում, ինքը հիմա ունի իր սեփական արդարությունը և կողմնակի արդարանքները ինքը հանել է իր խանութներից։ Ինչու օրենսդրական կարգավորում կա այս հարցը, կարող է այդ կազմակերպությունը շուտով գրավի Հայաստանի մանրածաշուկա և ամբողջությամբ ինքը արդարի ինքը իրեն սպասարկի և մնացածները ոչ մի բան չեն կարող անել։
Այդուհանդերձ խնդիրներից բացի տեքստիլագործները մեկ դրական տեղաշարժի մասին էլ խոսեցին հաջորդ տարվանից հումքի ու մեքենասարքավորումների ներկրման համար ավելացված արժեքի հարկը կհանվի, ինչը ընկերություններին թույլ կտա վերազինվել։ Սատենիկ Կազմացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում ավականու ընտրություններ են, այդ թվում խոշորացվող համայնքներում։ Կարծիք կա, թե միավորման արդյունքում համայնքի ղեկավարի պաշտոնը թողնողները ազդեցությունը փորձելու են պահել ավականու անդամների միջոցով։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Տեղական ընտրությունների պատրաստվող բնակավայրերում անհանգստություն կա, թե համայնքների խոշորացումը ևս էականորեն չի նպաստի ավականու դերի բարձրացմանը։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վրամ Գյուլզադյանը, ով Լոռու մարզի Գյուլաքարակ խոշորացված համայնքում ավականու անդամի թեկնածու է, ասում է, ավականու ընտրություններով միավորվող գյուղերի համայնքապետերն ընդամենը փորձում են պահպանել իրենց ազդեցությունը պաշտոնը թողնելուց հետո։
Ամեն այսօրվա գործող գյուղապետ 1-2 յուրային ավականու թեկնածու է գրել տվել ցուցակում, որպեսզի վաղը ընտրված համայնքի ղեկավարի վրա փորձի այդ ավականու միջոցով ազդի, որ իրան գործից չհանեն, գոնե նշանակեն որպես վարչական միավորի ղեկավար։ Ընդհանրապես սա է։ Այդ իսյուտը ցավոք սրտի նորից ձևավորվում է առանց քաղաքականացվելու։ Այսպես զուտ տնավարի մի բան։
Վրամ Գյուլզադյանը մտավախություն ունի, թե ավականու անդամների մեծ մասը լուրջ անելիքներով չի գնում ընտրությունների։
Այսօր եթե մեկը գող պաշտոնյայի մասին խոսում է կամ փորձում է ձեռը բռնել, այդ բռնողին համարում են վատ մարդ, այն գողին համարում են լավ տղա։ Գյուղում շատ էր, հատկապես ջահելները, այդ գործ տվող հասկացությունը մեր ազգի տունը քանդում է։
Վարդաբլուրցի թեկնածուն օրինակներ է բերում նախկին գյուղապետի յուրացումների մասին, դատարանի վճռից հետո անգամ ավականին չփորձեց տեղական բյուջեից հափշտակված գումարները ետ բերել։
Ավականին այնքան ախմախ ավականի էր, որ դատարանի վճռի մեջ գրած էր, լրացուցիչ քաղ հայց պետք է ներկայացնեն, որպեսզի վնասների հատուցումը կատարվի։ Ավականին չներկայացրեց այդ քաղ հայցը, իսկ նյութականի տերը ավականին էր, գյուղապետը չէր։ Չներկայացրեց, որ գյուղապետը բերի այդ փողերը մուցի։
Գյուղակարակցի Մուշակ Սուքյասյանը 15 տարի Հարազատ գյուղում ավականու անդամ է եղել, ասում է, միշտ ակտիվ էր, փորձել է վերահսկել գյուղապետի գործողություններն ու ընդդիմացել համայնքին չնպաստող որոշումների նախագծերին, սակայն անօգուտ համարելով իր ընդդիմախոսությունը, այս անգամ որոշել է չառաջադրել թեկնածությունը։
Եթե դու մենակ խոսաս, ոչ մի բան չես կարող ունես ավականու, ասենք, ընդհանուր անդամների մեջ, բացի վատամարտելուց ոչ մի բան չես կարող ժողովրդի համար։ Այսինքն քու ոնց որ ասեմ մի ծաղկով գարուն չի գա, դրա համար ես մտածեցի, որ ձևական բանա ու ավել լավա, որ ընդհանրապես չմասնակցեմ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության համար բազմիցս կռիվ տված գյուղակարակցին համոզված է, հատկապես գյուղական վայրերում ավականին ոչ մի նշանակություն չունի։
Ավականու անդամների 80-90% սկի պատկերացում չունեն, թե ով են իրանք կամ ինչ նշանակություն ունի իրանց գործունեությունը։ Այսինքն հիմա հատկապես գյուղական վայրերում ավականի դառնում են այն մարդիկ, որոնք ինչ որ ուզում են գյուղապետի, համայնքապետի հետ ինչ որ շփում ունենան, նա իրանցից կախում ունենա, կախվածություն ունենա, որ իրանց ինչ-որ մի բանով նայի, թե չէ ոչ մի նշանակություն, ոչ մի, ասենք ավական ունի ստերման, դրանք լրիվ ձևական բնույթ են կրում։
Լոռու մարզի մեկ այլ գյուղի ճոճկանի բնակից Սամվել Սիրադեղյանը, ով ևս երկու անգամ գյուղում ավականու անդամ է ընտրվել, աղթալա խոշորացվող համայնքում այլևս ընտրապայքարի մեջ չի մտել, համոզված է 7-8 համայնքների միավորման դեպքում փոքր գյուղերից ընտրվողներ չեն լինի։
Այսինքն թելադրողը դառնում է այդ կենտրոնը, որ այն կենտրոնը, որտեղ կնստի համայնքի ղեկավարը, մեկ էլ այն ավականիները, որոնք այդ համայնքից կլեն, իրանց շահերը կպաշտպանեն, իսկ փոքր համայնքները, որտեղից ավականի չի լինի, նրանց շահերը ոչ մեկը չի ներկայացնի։
Մինչդեռ նույն Աղթալա համայնքում մեծ այրում բնակավայրից ավականու անդամի թեկնածու առաջադրված Օլեգ Դուլգարյանը կարծում է, միավորված համայնքների շահերը ավականիում ներկայացնելու համար բոլոր համայնքների ներկայացուցիչ ունենալը պարտադիր չէ։ Նոյեմբերի 5-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են կայանալու Հայաստանի 69 համայնքներում, որոնցից 54-ում նաև ավականու անդամ կընտրեն։ Ամենաթեժ պայքարն սպասվում է Ապարան քաղաքում, որտեղ 15 տեղի համար պայքարում է 54 թեկնածու, թեև այստեղ ըստ էության համայնքի ղեկավարի ընտրություններում մրցակցություն չի ենթադրվում։ Առաջադրված հիմնական թեկնածուի գնթունի կարծի և սպասարկման կենտրոնի տնօրենի դեմ առաջադրվել է նույն ընկերության հաշվապահը։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Տիգրան Հեքեքյանի ղեկավարած Հայաստանի փոքրիկ երգիչները Իսրայելում օրերս մասնակցել են հեղինակավոր փառատոնի, նաև համերգներ տվել 6 քաղաքներում։ Իսրայելի լավագույն երաժիշտներից մեկը Մայա Շավիթը այդ համերգների ընթացքում իսրայելի կառավարությանը կոչ է արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Իսրայելի ամենահայտնի Էֆրոնի երգչախմբի հիմնադիր Մայա Շավիթը, Տիգրան Հեքեքյանի հիմնադրած Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի լավագույն բարեկամներից մեկն է այնօրից, երբ 2002 թվականին առաջին անգամ լսեց հայկական մանկական երգչախմբին։ Մայա Շավիթը Հայաստան եկավ 2015 թվականին հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ Տիգրան Հեքեքյանի հրավերով, հենց այստեղ եկավ և հանդես գալու Հայաստանի փոքրիկ երգիչների հետ։ Դեռ այն ժամանակ այստեղ բոլոր համերգների ընթացքում Մայա Շավիթը ասում էր, որ Իսրայելի ժողովուրդը հայերի հետ կիսում է հայոց ցեղասպանության ցավը, և հույս հայտնում, որ կգա ժամանակը, երբ Իսրայելը պաշտոնապես կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Իր հիմնադրած և ղեկավարած երգչախումբը Մայա Շավիթը 2015 թվականին Հայաստան չկարողացավ բերել ֆինանսական խնդիրների պատճառով, բայց եւ այստեղ Հայաստանում ասաց, որ իր ամենամեծ երազանքներից մեկն է, որ Հայաստանի փոքրիկ երգիչները հանդես գան Իսրայելում, եւ ահա նման հնարավորություն ստացվեց 2017 թվականին։ Հայաստանի փոքրիկ երգիչները օրերս են վերադարձել Իսրայելից, ուր մեկնել էին ոչ միայն մասնակցելու երգչախմբային արվեստի Աբու Գոշ քաղաքում տեղի ունեցող հանրահայտ փառատոնին, այլև համերգներով հանդես գալու իսրայելական եւս 6 քաղաքներում՝ Երուսաղեմում, Բեթլեհեմում եւ այլ քաղաքներում։ Ինչպես այսօր հայտարարած ասուլիսին պատմում են երգչախմբի գերազտական ղեկավարն ու փոքրիկ երգիչներից Լավրա Հովանեսյանը, հաճախ երգչախմբի անդամները հյուրընկալվել են իսրայելական ընտանիքներում և շատ տպավորված վերադարձել։ Լավրա Հովանեսյանի խոսքով.
Մենք մնում ենք ընտանիքներում, օրինակ հենց առաջին քաղաքում իմ տարիքակից երեխայի հետ էի մնում, շատ հաճելի էր իմանալ այնտեղի սովորությունների մասին, իրանք պատմում էին իրենց քաղաքի մասին, մենք մեր քաղաքի մասին էինք պատմում, շատ հաճելի էր, ճիշտն ասած շատ քիչ գիտեին, դրա համար հենց որ առաջին անգամ նստում ենք իր հետ խոսում ենք, ես միանգամից պատմում եմ Հայաստանի մասին, որ ավելի լավ։
Ուշագրավ է, որ Հայաստանի փոքրիկ երգիչների մի մասը, 13 հոգի, Երուսաղեմի հայկական պատրիարքանի միաբանների ձեռամբ մկրտվել են հենց Երուսաղեմում, և Լավրա Հովանեսյանը նրանցից մեկն է։ 14-ամյա դերատի աղջիկն այսօր ասում էր, որ նույնիսկ չէր կարող պատկերացնել, որ երբևէ նման հնարավորություն կարող է ունենալ մկրտվել Երուսաղեմում։ Բացի այդ, երգչախումբը երգել է հայկական բոլոր եկեղեցներում, նաև պատրիարքարանում, ընդունելության արժանացել պատրիարքի կողմից, անգամ Երուսաղեմում մասնակցել պատարագին, ու ինչպես շեշտում էր Տիգրան Հեքեքյանը,
որովհետև մենք երկել ենք պատարակ ամենասուրբ երկու վայրում։ Մեկը Սուրբ Հարության տաճարում Քրիստոսի գերեզմանի մոտ գիշերը ժամը 4-ին հայ եկեղեցին պատարակ է մատուցում 4:30-ից, եւ մենք այդտեղ պատարակ ամբողջ մենք ենք երկել, եւ հաջորդը Բեթլեհեմում էլի Սուրբ Ծննդյան տաճարում Մսուրի մոտ, որտեղ վարուրել են Քրիստոսին եւ որտեղ նա ծնվել է։
Թե փառատոնի ընթացքում, թե փառատոնից դուրս տեղի ունեցած համերգների ժամանակ Հայաստանի փոքրիկ երկիչները շատ մեծ տպավորություն են թողել, եւ ինչպես այսօր շեշտում է Տիգրան Հեքեքյանը, Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ մանկական երգչախմբի հիմնադիր ղեկավարը,
Աբու Գոշ փառատոնը Իսրայելի ամենահայտնի վոկալ խմբերքային փառատոնն է, մեծ հեղինակություն ոչ միայն Իսրայելում, այլև արտերկրում անցկացվում է Աբու Գոշ գյուղի բարձունքի վրա, մի գեղատեսիլ, իրապես գեղատեսիլ հատվածում, որտեղ կա շատ լավ եկեղեցի եւ ընդհանրապես եկեղեցական համալիր։ Այո, այն քրիստոնեական է, բայց ամենահետաքրքիրը, որ այդ Աբու Գոշ գյուղում ապրում են քրիստոնյա արաբներ եւ քրիստոնյա հрьяաներ։ Առաջին անգամ Աբու Գոշի պատմության մեջ մանկական երգչախումբ են հրավիրում, չնայած հրավիրված էին Աբու Գոշ փառատոնի կողմից, նաեւ ունենք հրավեր Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության կողմից, եւ իրենց ցանկությամբ այս շրջագայությունը նվիրվեց հայ Իսրայելական դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյակին, նաև ունենք հրավեր երկչախմբային ֆեդերացիայի, Իսրայելի երկչախմբային ֆեդերացիայի կողմից, այսինքն 3 հրավերով են գնացել։
Դե իսկ Մայ Շավիտն էլ Տիգրան Հեքեքյանի խոսքով բոլոր քաղաքներում Հայաստանի փոքրիկ երկիչների համերգների ընթացքում բեմից դիմելով երաժշտասեր հանրությանը կրկին նույն ուղերձն է հղել իրենց երկրի կառավարությանը։
Նա բեմից նույնն ասում էր հիբրայերեն եւ ասում էր, որ ես եղել եմ այդ երկրում, ես տեսել եմ ինչպես ժողովուրդը պայքարում է իր ճանաչման համար ցեղասպանությունը եւ պայքարում է ծաղիկների լեզվով, նա տեսել է ինչպես ծաղիկներ են գլուխ դնում Ալմար քրակի մոտ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամն ավարտվեց, ռոպեներ անց եթերում կլինի Ազատություն TV-ին, թողարկմանը կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով ազատություն.am։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր։ Հաջողություն։